Goeiedag, lieve luisteraar. As jy vandag vir die eerste keer op ons program inskakel, dan wil ek vir jou baie spesiaal sê, hartlik welkom. Ek hoop jy gaan sommer gereeld inskakel en ook vir ander mense vertel van ons program. Ons is besig om die Bybel sistematies deur te werk van Genesis tot Openbaring. Ons doen gewoonlik so een of twee Ou Testamentiese boeke, omdat daar meer boeke in die Ou Testament is, en dan wissel ons dit ook weer af met 'n Nuwe Testamentiese boek. So as ek klaar is een van die dae met twee Kronieke, gaan ek so die Here wil begin met 1 Korintiërs ter wille van die afwisseling. Nou ons is besig met die kronistiese geskiedwerk. En vandag is ek by 2 Kronieke hoofstuk 21 en ek gaan ook hoofstuk 22 behandel. Nou, miskien ter wille van die geskiedenis, ek het 'n vorige kere al so hier en daar verwys na vrome ouens wat lelike foute gemaak het volgens die kronistiese geskiedskrywer. Een van hulle was die vrome man Josafat. Hy het net soos koning Saul in sy lewe baie goed begin, maar later het hy dinge gedoen wat vir sy mense tot groot nadeel was en in 'n sekere sin ook in skade en in skande die graf ingegaan. Nou hierdie Josafat het nou meer kinders gehad, maar in vandag se program wil ek oor twee van hulle met jou so 'n bietjie gesels. Die een is Joram en die een is Ahasia. Hulle was albei die seuns van Josafat en onthou nou, Josafat was 'n baie vrome man, maar uit 'n vorige program sal ek jou sê een van die domste dinge wat hy gedoen het, is dat hy sy dogter Atalia gegee het om te trou met die seun van die goddelose koning Ahab, was sy naam, en sy ewe goddelose vrou Jezebel. Hulle het op die troon in Samaria gesit van die Noordryk en hulle het die Here glad nie gedien nie en hulle het ook die Noordrykse mense geleer om baie afvallig te raak, want mense loop maklik agter afgode aan en dit het daar ook gebeur. En toe daardie dogter van die vroom Josafat nou trou met die godlose seun uit die Noordryk, toe het daar nou allerlei moeilikheid gewag vir die suidryk Juda. En nou is ons op die punt van die geskiedenis dat ons kan kyk na wat die gevolge was van Josafat se dom besluit om sy dogter te gee aan 'n heiden as vrou. Ek wil eers so 'n bietjie met jou gesels oor hierdie seuns en by name Joram. Nou moet ons tussen hakies onthou en ek wil dadelik sê ons moet dit nou nie verwar nie, want 'n koning Ahab in die noorde het ook 'n seun gehad met die naam Joram. Maar hier in die suide in Jerusalem was daar ook een van die seuns van Josafat het ook die naam gehad Joram en dit is van hierdie man wat ek nou praat oor sy mederegering met 'n stukkie van sy pa Josafat toe hy oud geword het en oor die verkryging van daardie regering het daar ook so 'n bietjie sop deurgeloop, maar ek wil nou nie die klem daarop laat val nie. Die punt is Joram het in die weg van die konings van Israel die Noordryk gewandel, soos die huis van Ahab immers gedoen het, want hy het die dogter van Ahab as vrou gehad en het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. En met hierdie dogter van Ahab word Atalia natuurlik bedoel. Joram was 'n baie goddelose koning, maar die Here wou Juda nie vernietig nie, ter wille, ja natuurlik, ter wille van sy diensknegt Dawid, vir wie hy in 2 Samuel 7 'n belofte gegee het dat hy self sal waghou oor die koningshuis van Dawid, maar hulle verantwoordelikheid is, hulle moet die Here dien. Is ook interessant, die profeet Elia het 'n brief nagelaat aan hierdie jongman Joram, wat hy eers ontvang het na Elia se dood. Maar goed, ek wil nou nie daarop lank uitbrei nie. Ter inleiding wil ek sê, as ons nou eers by hoofstuk 21 van die tweede vers van gesels, oor hierdie seun Joram en wat in die hoofstuk staan, so enkele algemene inleidende opmerkingetjies. Die huwelik tussen die kinders van Josaf en Ahab, wat ons daar in hoofstuk 18 behandel die vorige keer, het nou sy nasleep in Juda ongelukkig gehad. En hierdie vennootskap in die noordelike ryk en sy berugte Baaldiens het 'n baie negatiewe invloed gehad op die 3 konings wat Josafat in Juda opgevolg het. Al 3 na Josafat was nie goeie instrumente in die Here se hand nie. Dit was eers in die tyd van Joas, die agterkleinseun van Josafat, dat sake weer begin regkom het, maar ek sal met jou daaroor praat as ons daar kom, so die Here wil. Oorigens was dit 'n tyd wat gekenmerk was deur broedermoorde en veral grootskaalse afvalligheid van die Here. Nou die eerste seun Joram. Jy sien, die kroniekskrywer staan baie afkeurend teenoor hierdie seun Joram. Juis omdat hy afvallig was van die Here, want dit is mos die maatstaf waaraan die kroniekskrywer die ouens meet. Of hulle het die Here gedien, dan was hy 'n goeie koning, of hulle was ontrou aan die Here, dan was hy 'n slegte koning. Sy bewind is dan ook gekenmerk deur wreedheid en sonde. Hy was getroud met die Atalia wat ek vir jou net nou vertel het, die dogter van Agab en die Sebel van Israel in die Noordryk. Sy was 'n afgodsaanbidder. Sy was ook die ma van Ahasia, die volgende koning van Juda. Nou kan jy dink wat gaan toe gebeur, maar ons gaan nie vandag so ver kom nie. Joram se huwelik met Atalia was tot nadeel van die koninkryk Juda in die suide, want sy het dieselfde verderflike invloed as haar ma Isebel in die noorde gehad. As gevolg van haar is daar in Juda begin om Baal te aanbid. Joram het sy 6 broers doodgemaak om enige aanspraak op sy troon die nek in te slaan. Hy het die afgodediens nie net toegelaat nie, maar selfs aktief bevorder. Kan jy dit glo? Hy het so vroom pa gehad. Dis net weer vir ons bewys, liewe luisteraar, dat wanneer ek byvoorbeeld huisbesoek doen en ek vra vir iemand, ken jy die Here en dien jy die Here? Dan sê dominee, my pa was 'n dominee. Hy was 'n pastoor. En liewe luisteraars, 'n mens is nie outomaties 'n Christen as jou ouers Christene was nie. Jy moet self 'n besluit oor daardie saak neem en ons het hier 'n goeie voorbeeld van. Sy pa, Josafat, was so vroom en Joram dien die Here glad nie. Hy het afgodshoogtes op die berge laat bou en die volk aangemoedig om afgode te aanbid. Kan jy dit glo? Elia, die profeet wat in die noorde van Israel opgetree het, het Joram per brief laat weet dat hy deur sy optrede sy eie ondergang bewerkstellig het. Wat hy aan ander gedoen het, sou op sy eie kop neerkom, so het Elia vir hom geskrywe. Hy het sy eie broers vermoor om die troon vir homself te verseker, maar daardeur het hy juis sy eie troon in gevaar gestel. Hy het van die swaard gelewe en daardie swaard het teen hom gedraai toe die Here die Filistyne en die Arabiere teen hom gestuur het en hulle die erfgename van sy troon by hom weggevat het. Hulle het net die jongste seun, wat normaalweg nie die aanspraakmaker op die troon is nie, laat oorbly. En so het Joram eintlik sy eie troonopvolgers tot niet gemaak. Hy het ook die afgodsdiens vir Baal, die god vir vrugbaarheid en lewe, onder sy volk aangemoedig. En daardie luisteraars, het hy die toorn van die Here oor homself gebring. Die Here het by hom die lewe weggeneem en hom aan 'n dodelike ingewand siekte laat sterwe. Daar's baie spekulasie oor wat se siekte dit is wat hom sy lewe gekos het uiteindelik, maar nou ja. Ons hou ons nie ons program met die spekulasie besig nie. Joram, dink ek, liewe luisteraar, is vir ons 'n voorbeeld van die selfvernietigingsmag wat daar soms in goddeloosheid skuil. Mense wat teen God draai, is verantwoordelik vir hulle eie ondergang. Hulle draai weg van die Here af, en baie kere, hoe verder hulle van hom af weggaan, hoe dieper gaan hulle die duisternis van godverlatenheid in. Ons moet onthou in ons sondigheid ook wil ons as kinders van die Here ook gerieflikheidshalwe vir ander die skuld gee vir ellende wat oor ons kom. Ons is egter meermale, dink ek, die draaiboekskrywers van ons eie lewensdramas, hoor. Maar goed, kom ons kyk na hierdie teks by 2 Kronieke hoofstuk 21. Ek lees eers net vers 2 en 3. Joram het 'n hele paar broers gehad. Dan kry ons nou hulle name en dan staan daar, hulle was almal seuns van koning Josafat van Juda. Hulle pa het vir hulle groot geskenke gegee, silwer, goud, ander kosbarehede, ook vestingstede in Juda, maar die koningskap het hy aan Joram gegee, want die was die oudste. Jy sien, liewe luisteraar, Joram het 6 broers gehad wat by die naam genoem word. Hulle het almal van hulle pa, lees ons, groot geskenke ontvang. Daar sit ons al by deel van die probleem. Selfs stede gekry. Dit wil sê, hulle is as goewerneurs in hierdie stede aangestel. Daar was so 'n bietjie voordeel vir hulle, né, om die seuns van die koning te wees, die prins in die paleis. Nou Joram, die oudste, kry as eersgeborene volgens die wyd verspreide gebruik van die ou ooste destyds die reg om sy pa op te volg. En hierop was daar soms uitsonderings moontlik. Maar as die pa natuurlik self hom as opvolger aangewys het, soos ons hier kan aflei, was die reg onbetwisbaar. Vers 4 en 5 sê: Nadat Joram die koningskap van sy pa oorgeneem het en seker van sy saak was, het hy al sy broers en ook van die Israelitiese leiers laat vermoor. Dan sê vers 5, hy was 32 toe hy koning geword het, hy het 8 jaar lank in Jerusalem geregeer. Nou wat vir my hier baie opvallend is, liewe luisteraar, is dat Joram, toe hy die leisels stevig in die hande het, sy broers laat vermoor het. Ons sou dit van iemand in 'n onsekere posisie verwag. Nou, hierdie lafhartige moord, lyk het vir my openbaar juis sy misdadige geaardheid. Sulke misdadigheid kan nie ongestraf bly nie. In teenstelling met sy pa Josafat, oor wie die kronikus 'n baie gunstige oordeel uitgespreek het, is die oordeel oor Joram, die oudste seun wat in sy plek pa se plek koning geword het, 'n verdoemende uitspraak. Luister nou ook na vers 6 en 7. Hy het die pad van die konings van Israel geloop soos die koningshuis van Agab gedoen het, want hy was getroud met 'n dogter van Agab. Hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. Die Here wou egter nie die koningshuis van Dawid uitroei nie, want hy het Dawid met 'n verbond gesluit en het beloof om vir Dawid en sy nageslag die troon vir altyd te verseker. Jy sien, liewe luisteraar, die Here onthou altyd wat hy beloof het. En daarom is die Here se trou baie groter as die ontrou van hierdie jonge man. Vers 8 tot 11. In die tyd van Joram het die Edomiete teen Juda gerebelleer en 'n eie koning oor hulle aangestel. Joram het met sy offisiere en sy hele strydwaar mag uitgetrek en het 'n nag 'n aanval gemaak op die Edomiete wat hom en sy strydwaar offisiere omsingel het. Die Edomiete het egter tog onafhanklik geword en is dit vandag nog. In die tyd het ook Libna teen die gesag van Joram 'n opstand gekom. Dit was omdat Joram nie die Here, die God van sy voorvaders, gedien het nie. Bovendien het Joram hoogtes ingerig in die berge van Juda, die inwoners van Jerusalem tot ontrou verlei en Juda 'n verkeerde pad laat loop. Jy sien baie duidelik wat hier gebeur. En vir jou wat dalk die eerste keer inskakel, wil ek sê, die kronikus beoordeel altyd die geslaagdheid van 'n koning aan die vraag of hy die Here gedien het of nie. Met ander woorde, die kronikus sien dan ook in hierdie tekste wat ek nou gelees het, in die teenspoed wat Joram kry, daarin sien hy die straf van die Here wat oor hierdie jong man kom, omdat hy nie die Here dien nie. Die oordeel van die Here, luisteraars, blyk uit die neerlaag volgens die kronikus wat Joram gelei het teen die Edomiete en die Filistyne, ook die verlies van grondgebied wat in vers 10 genoem is, van sy vrouens en sy kinders op een na, hulle is almal ook dood, kyk na die 17e vers, en ook die ongeneeslike siekte waaraan hy uiteindelik aan die einde van sy lewe sou doodgaan na van vers 18 af. So hier in vers 12 tot by vers 19, kry ons 'n brief wat hier gelukkig is gedeelte daarvan ten minste vir ons aangehaal word wat Elia geskryf het. Daar het vir hom 'n brief van die profeet Elia afgekom wat soos volg gelei het. So sê die Here, die God van jou voorvader Dawid: omdat jy nie die pad van jou vader Josafat en die koning Asa van Juda geloop het nie, maar die van die konings van Israel, en jy Juda en die inwoners van Jerusalem net so ontrou laat word het as die familie van Agab en jou familie, sal jy en jou familie jou eie broers, beter mense as jy, laat vermoor het. Daarom sal die Here 'n groot ramp bring oor jou volk, jou kinders, jou vrouens en al wat jy besit. Nou ek wil hieroor net 'n paar opmerkings maak, liewe luisteraars. U kan maar die hele brief self gaan lees as u wil tot daarby vers 19. Want baie merkwaardig is hierdie brief eintlik van Elia wat na Joram toe kom. Elia, moet ons onthou, was waarskynlik al dood op hierdie stadium. Maar die brief is 'n profesie wat vir Joram veroordeel, 'n profetiese stem uit die Noordryk, waarvandaan die verkeerde invloede ook afkomstig was, want onthou, Elia het opgetree in die Noordryk. Dit was veronderstel dat almal in Juda vir Elia geken het, net soos die geval was met die goddelose koning Agab, hy het hom baie goed geken. In die profesie word Joram nou daarvan beskuldig dat hy verantwoordelik is vir die ontrou van sy volk en sy gesin word tot vernietiging en hy tot 'n ongeneeslike kwaal verdoem. Ek het vir jou gesê, ons weet nie wat dit is nie, sy ingewande wat verrot het, is ouens wat sê dit was darmkanker, maar ek wil my nou nie daaroor uitlaat nie, want ons weet doodgewoon nie. Die solidariteitsgedagte word hier beklemtoon. Die sonde van die koning bring nie net ellende oor homself nie, maar ook oor sy gesin en sy onderdane. Daarom sê vers 20, ek lees dit letterlik, Joram was 32 toe hy koning geword het. Hy het 8 jaar lank in Jerusalem geregeer. Sy heengaan is nie betreur nie. Hy is in die Dawidstad begrawe, maar nie in 'n koningsgraf nie. Nou, dit was kortliks die verhaal en die geskiedenis van die een seun van Josafat, naamlik Joram. Ek wil graag nog so klein bietjie met jou gesels, as dit nog tyd, oor 'n ander seun van wie ons hier lees in die 22ste hoofstuk, naamlik Ahasia. Nou, oor Ahasia kan ons ook baie goed met mekaar bespreek en gesels. Ek gaan maar net vir jou so hier en daar ietsie vertel, wat ons nie op 'n ander plek meer inligting oor hom kry nie. Die spreekwoord lei, liewe luisteraar, meng jou met die seemos, dan vreet die varkie jou op. Nou, in Ahasia se geval, Ahasia het deur die verbintenis van sy ma Atalia met die huis van Omri in die sake van die Noordryk Israel betrokke geraak. Hy is nie net ingesleep by die ou stryd tussen Israel en die Arameërs nie, maar ook by die interne stryd om die troon in Israel self. Onder die aanslag van Jehu op die huis van Omri, kom Ahasia self aan sy einde. Hy het net soos Rahabeam na verkeerde raad geluister en hy het sy lot gaan inwerp by die Baal-aanbidders van die noorde. Daardeur het hy natuurlik 'n deelgenoot geword aan die oordeel wat God deur Jehu oor die huis van Omri voltrek het. Ahasia bewerkstellig sodoende nie net sy eie einde nie, maar meer nog, liewe luisteraar, hy bring die toekoms van Juda in baie groot gevaar daar in die suide. Jy sal onthou ek jou net nou gesê, hy was die jongste en die enigste seun van Joram. Met sy dood was daar geen ander seun van Joram om die troon in Jerusalem oor te neem nie. Dit lyk voorlopig of die huis van Dawid tot 'n einde gekom het en of die belofte van God om Dawid se familie vir altyd te laat regeer nou deur menslike toedoen tot niet gemaak is. So sny iemand wat met die verkeerde mense omgaan nie net sy eie keel af nie, maar soms ook die van sy familie. Laat jy en ek, liewe luisteraar, let op die gevolge van ons eie besluite vir onsself en ook vir ander mense. Kom ons kyk nou so kortliks na hierdie man. Ek lees die eerste 3 verse by 2 Kronieke 22. Die inwoners van Jerusalem het vir Ahasia, die jongste seun van Joram, koning gemaak in sy pa se plek. Die ouer seuns is dood toe die bende Arabiere die inval gemaak het. So het Ahasia, seun van koning Joram van Juda, aan die bewind gekom. Hy was 42 jaar oud toe hy koning geword het. Hy was 'n jaar lank koning in Jerusalem. Sy ma was Atalia, 'n dogter van Omri. Ook hy het die pad van die koningshuis van Agab geloop. Sy ma was die een wat hom die raad gegee het om so verkeerd op te tree. Nou, liewe luisteraar, die kronikus vermeld hier dat Ahasia 42 jaar oud was toe hy koning geword het. 2 Konings 8 vers 26 se 22 jaar is meer waarskynlik. Miskien lyk dit vir my, reken die kronikus, dat hy tydens Joram se siekte 'n regent was. Nietemin, ons gaan ons nou nie daarmee vreeslik vermoei nie. Die punt is, die Here hou hom vas. So beteken sy naam Joram, maar hy het nie heeltemal so opgetree soos iemand wat vasgehou wil word nie. Hoewel hy dus die jongste kind was, was hy die enigste wat koning kon word, omdat sy broers tydens die invalle van die Arabiere om die lewe gebring is. Jy kry dit daarso in Hosea 21 vers 16 en 17. Nou, hier in die kroniekeboek word die slegte invloed wat sy ma Atalia op hom uitgeoefen het vir ons beklemtoon. 'n Goeie ma, liewe luisteraar, oefen natuurlik 'n positiewe invloed in die huisgesin uit, maar 'n slegte ma se invloed is dikwels, soos ons hier ook in die koningshuis kry, noodlottig. Ons onthou sy ma was 'n kleindogter van Omri, daai goddelose man, en sy seun Agab was net so goddeloos. En hierdie goddeloosheid loop as dit ware deur die familie. En hulle hou net nie daarmee op nie. Nou luister as ons vers 4 tot 6 lees. Hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here, net soos die koningshuis van Agab. Want na sy pa se dood was hulle sy raadgewers. En dit het sy ondergang beteken. Dit was ook op hulle advies dat hy saam met Joram, die seun van koning Agab van Israel, betrokke geraak het in die oorlog teen koning Gasaal van die Arameërs in Ramot in Gilead. Joram is deur die Arameërs gewond en is terug na Jesreel toe om te genees van die wonde wat in Ramot opgedoen het en toe hy teen die Arameëse koning Gasaal geveg het. Koning Asarja van Juda, die seun van Joram, het vir Joram, seun van Agab in Jesreel, gaan besoek, want Joram was siek. Dis 'n interessante mededeling wat ons hier kry. Saam met Isebel en Ahab was daar ook ander lede van Ahab se familie aan die Judeese koningshof wat vir Ahasia slegte raad gegee het. Dit was natuurlik as gevolg van hierdie slegte raad dat hy toe saam met die Israelitiese koning Joram teen die Arameese koning Gasaal uitgetrek het. Ahasia word in vers 6 Asarja genoem. Ek wys maar net daarop, maar dit is net 'n wisselnaam. So as ons dus in die Bybel lees van Ahasia of Asarja, dan is dit dieselfde persoon. Maar kyk nou hoe verloop die verhaal. Ek lees vers 7 tot by vers 9. Ahasia se ondergang met sy besoek aan Joram is deur God beskik. Na sy aankoms het hy saam met Joram opgetrek teen Jehu die seun van Nimsi. Die Here het vir Jehu aangewys om die koningshuis van Ahab uit te roei. En Jehu was toe besig om die straf van God oor die koningshuis van Ahab te voltrek. Hy het die amptenare van Juda en die seuns van Ahasia se broers wat in Ahasia se gevolg was raakgeloop en hulle doodgemaak. Daarna het hy na Ahasia gesoek. Ahasia is gevang waar hy in Samaria probeer wegkruip het en na Jehu toe gebring waar hy ook doodgemaak is. Ahasia is behoorlik begrawe, want die mense het gesê hy is die kleinseun van Josafat en Josafat het die Here met sy hele hart gedien. En nou maak die kronikus 'n baie interessante opmerking. Hy sê in die stadium was daar niemand uit die koningshuis van Ahasia wat die regering kon oorneem nie. Hy wil dus vir ons sê julle moet oplet hoe die pad van die koningshuis afdraand loop. Ons moet onthou, luisteraar, Jehu was die instrument in die hand van God om die koningshuis van Ahab uit te roei. Nadat hy nou die amptenare van Jehu en die familie van Ahasia doodgemaak het, het hy ook vir Ahasia gesoek. Die het nou skuilings gaan soek in Samaria, dis die hoofstad van die Noordryk, maar hy is gevang en deur Jehu doodgemaak. Hulle gee egter sy lijk terug sodat hy behoorlik begrawe kan word in Jerusalem. En die hele episode moet jy nou oplet van die slagting onder Ahab se nakomelinge en die doodmaak van sy vrou Isebel word vir ons uitvoerig beskrywe in 2 Konings 9. Daarom gaan ek dit nou nie weer bespreek nie, want ons het dit gedoen toe ons 2 Konings 9 behandel het. Dis wel vir my interessant om dit net vir jou te onderstreep. Die kronikus noem nie al die besonderhede nie, maar hy beklemtoon aan die een kant dat die uiteindelike lotgevalle van Ahasia die straf is vir die feit dat hy met die koningshuis van die Noordryk geassosieer het en hom deur hulle laat beïnvloed het. Aan die ander kant, en dit is my laaste opmerking in hierdie verband, word die feit dat hy behoorlik begrawe is in Jerusalem gesien as 'n stukkie genade van die Here se kant. Hoekom? Omdat hy 'n kleinseun van koning Josafat sy oupa was. En daar staan daar wat die Here met sy hele hart gedien het. Daarom wil ek vir jou sê, liewe luisteraar, die trou van die Here loop soms baie ver deur in die geslagte. Miskien weet jy ook van iemand wat die Here gedien het. Na die tyd het daai ou se seun die Here nie gedien nie. Die kleinseun het hom nie gedien nie en dan hier in die derde of die vierde geslag, dan betoon die Here weer genade. Daarom moet jy onthou, die Here se genade lê baie wyer as sy oordeel. Daardie uitspraak in die 10 gebooie wil nie sê dat die Here ophou genade betoon nie, en ek wil dit aan jou ook aanbied in nederigheid in die naam van ons koning. As jy vandag na ons program luister en nog nie 'n beslissing geneem het nie, nog nie jou hart vir die Here gegee het nie, jy is so welkom. Mag ek jou vraag vra? Wil jy dit nie maar doen nie? Ek groet jou dan tot volgende keer in die wonderlike naam van ons Here. Tot dan, totsiens.